Hér á borðinu við hliðin á mér síminn minn. Sem mér finnst algjörlega sjálfsagt að geta tekið upp og hringt út allan heim. Og líka að geta notað þetta litla tæki til að nálgast alls konar upplýsingar, mismunandi nauðsynlegar. En það svo ótrúlega stutt síðan að hér voru lagðar símalínur sveitir og yfir heiðar. Aðeins rúm 100 ár. Og síðan hefur þeirri tækni fleikt fram eins og annari og það var ekki nóg að reisa háa símastaura og leggja línur með þeirri tækni sem þá var ráðið yfir. Það þurfti líka að fylgjast með símalínunum, til dæmis hvort á þær hefði safnast ísing. Matthías Lýðsson, bóndi í Húsavík, sagði mig frá því þegar faðir hans Lýður Magnússon og föður bróðir Kristinn Sveinsson sem þá bjuggu á kirkjubóli í Staðardal, lendu í Háska og Steingrímsfjarðarheiði.
Síminn kom til Íslands að með minnir 1904 og kom á Seyðisfjörð. Og þá voru menn sjálfsagt í framhald að því afskaplega duglegir að draga staura á sjálfum sér og pjakka holur. Það var reyndar komið sprengi efni og þetta sprengi fyrir þeim. Því árið eftir, nei, árið 2000, 1906 ætlaði að segja, tveimur árum síðan. Já. Það var síminn komið til Ísafjörðar. Og þetta voru náttúrulega loftlínur, svona einhverju koparblöndu og það var farið bara yfir heiðar og hálsa og komst gerðist undur slæmveður og það var mikið verk að halda síman við. Einhverjum áratugum setna þá var pappi heitinn, hann var alast upp á kirkjubóli í Staðardal og þar sem vegurinn liggur núna úr Steingrímsfjörði yfir Steingrímsfjörðar heiði til yfir Ísafjörð, leiðin til Ísafjörðar. Raflínan, nei, símalínan, hún lá yfir Steingrímsfjörðar heiði og afi og bróðir hans, þar segja föður bróður pappa, þeir voru síma mennirnir, þeir áttu að reyna að halda sambandinu, þar að segja, þeir sáum allar viðgerðir. Og það gat títa það þurfti að fara upp á Steingrímsfjarðarheiði í þann hávetur í misjöfnum veðrum til þess að tengja saman línur og strekja og tala nú ekki um að þau gert ísingarveður, þá gat það tekið marga daga að tengja línunar saman. Pappi hefur verið svona að því hann segir 14, 15, 16 ára, þetta er rétt fyrir seinna stríðið á liðinu öld. Og þá fóru þeir upp á heiði, hann og Kristinn föðurbróður hans, að í viðgerðarferð, ég veit svo sem ekkert hversu mikið var bilað eða hvernig það var en það var svona bleitu kafald, segir sagan, eða segði pappi, og það þungt færi, sérstaklega niður í dölunum, það var mun skárra upp á heiðinni, og þeir voru bara fótgangandi, og voru reyndar með á snjóþrúum, sem er notuðu niður í Norðdalnum, og svo gerðu þeir við, og svona það bil sem að það var sáu fram á að þeir þetta var að heim, þá brast á með norðaustan bil eins og hann gerist vestur á Steingrímsfjarðarheiði. Sá ekki handa sinni skil, glórulaus bilur með harðnandi frosti. Og þeir voru alveg þokkalega búnir, útbúnir, sérst hvað var það föt, samt ekki nóg vel. Þeir voru náttúrulega, það hafði verið frostlaust og þeir að basla þetta í ófærðinu og rennandi blautir og sveittir og það netti náttúrulega hríðin, netti náttúrulega bara gegn þá. Og þeir þreifuðu sig áfram milli símastörun og þann hátt. Annar þeirra beið við störin meðan hinn fór og hélt í endan á snúrunni sem þeir notuðu til að draga ísingu á línum. Og þegar hann fann næsta staur út í hlíðinni, því að það sást ekki upp í línunar, þó það væri bara kannski í 4 metra hæði yfir hausnum á þeim, hlíðin var svo glórulaus. þá var gefið merki og það þurfti að þrítaka merkið til þess að hinn slefti stjörnum og kæmi til að og svona potuðust þeir áfram í hríðinni og reyndar í náttmyrkri þanga til að þeim var ljóst að þeir myndi ekki hafa þetta af því að hríðin náði inn að skinni eða kuldin og einhver staðar þarna fundu þeir stóran stein við línuna og undir honum þá tóku þeir dagblöðin utan að nestinu sína og hjálpuðu stað við að smyrja rennandi blöðum dagblöðunum innan undir yfirhafnar utan yfir nærfötin ullarfötin utan bólin bæða bak og brjóst og kviðin og reikin og örskamri stundu þá frusu þessi blöð harðfrusuðu og verði vindhald undir þeim voru ullarnærföt og svo sagði pappi og kýmdi og þetta var eina dæmið sem hann vissi til þess að mokkin hefði orðið nokkru manni til lífs
En hvað heldur þetta að verið langt frá því að hríðin skellur á þanga til eða semst bara í kílómetrum hvað getur ímyndað þér að þetta verið langt?
Ég bara veit það ekki ég veit ekki hversu langt þér fóru en ég get alveg ímyndað mér að yfirferðin sé ekki mjög mikilvæg og þarf að þreifa þig áfram í hríð og náttmyrkri og í rauninni línan sem að menn hafa á milli sín það í orðsins fylgstu meldingu það líflína ef þú tapar henni þá þetta búið þannig að lífið stundum spennandi
að mér þetta sko líka sína svo mikla svona ráðkensku hjá þeim með bæði tilfellin
Já, sjálfsagt það og kannski hefur eitthvað gert þetta áður, kannski voru menn ekki að finna þetta endilega upp þarna en hérna, kannski vissum menn það að hafa tróðið í eitthvað göta útihúsum með pappir sem að fraus síðan og vissu að þetta var vindhald og hérna, þetta virkaði að segir sagan og auðvitað enginn til frásagnar lengur og
En svo fjöll pappiðin í sjóin eitthvað tíman, hvernig gerist það?
Ég bara veit ekki hvar og hvenar eða hvað bát þannig að það bara eitthvað sem horfið inn í gleymskuna en hann fjöll þess að eitthvað tók eitthvað tíðan út eða datt í sjóin about að því að hann sagði og hann hafði lært að synda í sundlaugin í Hveravík og sundkennarin sem að nú ég náttúrulega búin að gleyma því hver hann var en hann lét sko strákana því þetta voru sjálfsögur strákar sem lært að synda hann lét að fara upp á sundlugar bakkan úr heitri lauginni þegar var flóð og laugin var sjóðandi heitt og létt að stinga sér í ískaldan sjóðin til að herða þá og eitt af því sem af því þetta það var ekkert sko sem lág fyrir mörgum af þessum stráku sem voru fættir 1920 og 30 þeir eru bara sjómenn og eitt af því sem var lögð áhersla og það var að tapa ekki sko ef menn lendi í þessum aðstæðum að falla í sjóin og hérna Það var að tapa ekki trúnni á því að þeir myrði bjargað. Það var að halda rósinni, hreyfa sér sem minns nema réttilega halda þér á floti og kunna að synda. Og þetta virkaði. Það tók ótrúlega langan tíma, fannst pappa að ná honum. En sjálfsagt hefur gert, það var að sagan segja leiðinda veður. En það sem varð honum í rauninni til lífs var tvennt það var annars vegar að vera í alull ullar prjónaskirtu og ullar prjónaskirtu og prjónafötum innst vera í ullarfötum næst sér og tapa ekki trúnni þá þegar hún myrði bjargað
og þegar hann hreyfi sig lítið þá helst hittin í ullinni
Það er nú bara í sveita síma nútímans fjersbókinni, þá er nú eru hérna aðdáendur íslensku sauðkindarinnar að deila einhverju ræður sem að Kalli Bretaprins hjáltur nokkrum dögum hvað öllum væri stórkostlegu klæðnaður.